Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, iz antologije Priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priče egipatskog pisca Jusufa Idrisa. Ulegnuti madrac.
Prve bračne noći, dok je madrac bio nov, ravan i nabrekao, on je legao na njega opruživši svoje ogromno telo. Prijalo mu je što je madrac tako mek i udoban, pa reče ženi koja je stajala kraj prozora: "Pogledaj, je li se svet šta promenio?" Žena pogleda kroz prozor i odgovori: "Ne, nije se promenio." "Da onda odspavam jedan dan." Spavao je nedelju dana, a kad se probudio, telo mu beše malčice utonulo u madrac. Pogledao je u ženu i rekao: "Pogledaj, je li se promenio svet?" Žena pogleda kroz prozor i reče: "Ne, nije se promenio." "Onda će odspavati nedelju dana." I odspava godinu dana. Kad se probudio, ulegnuće koje njegovo telo beše načinilo u madracu bilo je znatno dublje. On opet reče ženi: "Pogledaj, da li se svet promenio?" Žena pogleda kroz prozor pa reče: "Ne, nije se promenio." "Da onda odspavam mjesec dana." Spavao je 5 godina. Kad se probudio, telo mu se beše još više uleglo u madrac, a on, po običaju, reče ženi: "Pogledaj, je li se svet promenio?" Žena baci pogled kroz prozor i odgovori: "Ne, nije se promenio." "Onda ću odspavati godinu dana." I spavao je tako 10 godina. Za to vreme u madracu se beše stvorio dubok žleb tačno prema obliku njegovog tela. Bio je mrtav, pa su ga prekrili čaršafom i madrac se namah izravna. Na njemu nije bilo ni najmanjeg ispupčenja. Poneše ga zajedno s madracem koji se beše pretvorio u grob i izbaciše ga kroz prozor na tvrdo ulično tlo. Tada, pošto je ispratila pad madraca groba do njegovog posljednjeg počivališta, supruga ponovo pogleda kroz prozor, okrete pogled naviše ka praznini i reče: "Bože moj, kako se svet promenio."
Sirotinska zabava.
Posle večernje molitve iz Abdul Kerimovih usta pokuljale su psovke poput bujice, obarajući se na seoske očeve i majke, kačeći usput i Tantavija i sve one koji su ga rodili. Abdul Kerim je zapravo samo bio zbrzio neka 4 rekata, iskrao se iz džamije i udario tesnim sokakom. Jednu ruku savio je preko krsta, pa je njome onako ljutit i zlovoljan obuhvatio njenu sestricu, a uozbiljio se i presamitio kao da mu pleća grcaju pod teretom debelog ogrtača za koji je svojom rukom opreo konac od ovčije vune. Ni tomu nije bilo dosta, već je izazovno iskrivio vrat, usta beše stisnuo, pa mu se mesingano žuta koža na licu smežurala i vrhovi brkova se izravnali s krajevima obrva, koje su još bile mokre od mijenja pred molitvu. Naročito teško mu je palo što su ga, kako je kročio u taj sokak, izdale noge. Bile su debele i otečene i nije više znao gde staje svojim ogromnim stopalima, čiji ravni tabani behu toliko ispucali da bi svaka pukotina mogla progutati celi ekser da mu se ni glava ne vidi. Uprkos svoj tvrdokornosti kojom se beše zaodenuo, on se dade zbuniti. Uličica je bila prepuna mališana, sitnih poput mrvica, koji su se igrali, galamili i provlačili mu se između nogu. Jedan od njih se zalete izdaleka i udari ga glavom kao ovnić. Drugi ga od pozadi stade vući za ogrtač, a jedan nevaljalac ga opauči nekom komadinom lima po nožnom palcu koji je štrčao odvojen od ostalih. Jedino što je mogao da učini bilo je da i na njima oštri jezik, psujući im i očeve i dedove i goneći ih bez traga i kunući babice što su ih izvadili iz majčine utrobe i proklinjući zlo seme što ih je dalo na ovaj svet. Abdelkerim se tresao od besa dok je psovao, stenjao i pljuvao po toj propaloj selendri što je puna i prepuna dečurlije. Pitao se, dok mu je ogrtač podrhtavao na njemu, šta će sa svim ličnim pilićarnikom koji vrvi od istih takvih i gde ih ima više nego što on ima kose na glavi. Prigušio je gnev, tešeći se da će se novi dan pobrinuti za njih, da će ih glad sigurno pomoriti, a i kolera bi uskoro mogla naići da ih makar pola odnese. Kao da se izvinjava, Abdelkerim izgovori svedočanstvo i oseti pravo olakšanje kad ostavi iza sebe u sokaku taj mravinjak. Pred njim se ukazivala široka utrina koja je okruživala baru usred sela. Pomrčina je prekrivala gotovo sve ispred njega, a tamo su se bile šćućurile tamne uđerice pred kojima su ležale hrpe đubreta poput grobova koje već dugo niko nije obilazio. I samo su svetiljke razbacane unutar širokog tamnog kruga odavale da tu, pod krovovima, postoje gomile živih bića, kao da su to oči demona što vrebaju i iz kojih krešte zagasito crvene varnice, što doleću šepureći se izdaleka da bi odmah potonule u crnilo močvare. Abdelkerim gotovo ništa nije video u potpunoj tami, pa je iskretao glavu tamo jamo, dok mu se u nozdrve uvlačio smrad ustajale vodurine. U trenu oseti odvratnost i zapuši nos, a šaku steže jače i još se više pognu da mu se ogrtač gotovo zamoči u vodu na rubu baruštine. Ono što ga je naročito srdilo bilo je hrkanje tih varoških zečjih žitelja koje se širilo kako je padao mrak, ali u tom času najviše ga je raspaljivao noćni čuvar Tantavi sa svojom čašom jakog čaja koju mu je ponudio u samo predvečerje. A on, da nije takav bednik i da mu od toga nije pljusnula voda na usta, ne bi ga ni okusio. Abdelkerim korača poljanom. Do ušiju mu ne dopire nikakav zvuk i nikakav pokret, čak ni kukurikanje petla, kao da je usred groblja i kao da na širokom prostoru sela nema ni žive duše. Kad se našao nasred poljane, on mudro zastade. Da je poslušao noge i koraknuo još koji put, obreo bi se usred svoga doma, a ako bi još i zatvorio vrata za sobom, morao bi zaustaviti dah i zaspati. A u tom času ni senka sna mu nije dolazila na oči, mozak mu je radio kao vodena pumpa i bio bistriji od najčistijeg meda. Ali mu nije bilo ni do bdenja, pa ma i da je ugledao ramazansku mladinu. Sve je bilo zato što je bio takav bednik, bilo da je posredi čaša čaja, bilo Tantavijeva zmijska zloba i otrovni smeh ili njegov poziv koji mu ni na kraj pameti nije padalo da odbije. Ne može da zaspi. Pa dobro. Sve ogrubelo muškinje u selu odavno se povuklo i svi spavaju kao zaklani, a noć su prepustili svojim mlađim kletinjacima. I šta onda da radi Abdelkerim? Da sedi budan? Ali gde da sedi? Da igra s decom žmurke? Ili da trkne do onih devojana? Ali one će mu reći, ej matori, još si živ, a? Tačno. Gde da provede veče i gde da se zabavi ovako prazan, čist kao opran porcelanski tanjir? A nema u džepu ni pare da bi mogao da ode do Abu Esadove jazbine i naruči kafu s kardamonom, onda i jedne nargile, pa da sedne i sedi do mile volje uz miris one kafe i duvana, pritom kibicuje partiju karata koju igraju profesionalci, advokatski sinovi, sluša na radiju nešto što baš i ne razume, smeje se od srca sa Sibajijem, podbada Abu Halila dok se ovaj cereka, Zatim prelazi u tabor učitelja Amara i Marvenih trgovaca, a možda će se i uključiti u razgovor o prilikama na istočnoj pijaci gdje eto vlada mrtvilo. Nema u džepu ni pare. Bog ti platio, Tantavi. A ne može ni nos da promoli kod Gosn Abdel Magida. Njega bi zatekao gde sedi prekrštenih nogu ispred grejalice dok bakarna džezva vrijucka i tiho šapuće, a El Šihi sedi kraj njega. Sedi i svojim punim, zvonkim glasom priča šta mu se događalo onih noći kada mu je kosa posedela. Zatim u danima što su minuli i odneli u nepovrat sva isprazna i lepa znanja koje je bio sakupio od starijih ljudi, nagoneći ga da se počne kajati zbog razbojništava, prevara i krađa useva s njiva što ih tako lako čine huligani iz ove generacije. Sad ne može tek tako da se nakašlje i pokuca na vrata Gosn Abdel Magida, jer ga je, koliko prekjuče, kad su se posvađali oko troškova opravke dolapa, gurnuo usred okretanja dolapa pa je čovek upao u vodu i smejalo mu se i staro i mlado. I od toga časa Gosn Abdel Magid više nije s njim progovorio ni reč. Tada je sam đavo bio na delu, ali je Tantavi, kad ga je pozvao na čaj, bio još podliji i opakiji. Da Bog da ti glava pukla, Tantavi. A šta ako bi on sad uzeo svoj štap boje kajsije sa gvozdenom stopicom, svrnuo do Semana, pa da zajedno trknu do sela Balabise, tamo je sad sedeljka, svadba je, tu su i pevačice i igračice što vrte kukovima i tambure i ono, daj der mi ručicu. Ali gde je tu moj Abdel Kerime kraj? I onda, veče je odmaklo, ohoho, može biti da je Seman otišao da se miri sa ženom kod njenog ujaka, a put je nesiguran i napolju je mrkla pomrčina. O ljudi moji, zašto je samo on ovako budan i očajan? Onaj Tantavi je naravno raščistio u čuvarskoj kućici široku sećiju, prućio se po njoj i zaspao mrtvim snom. A šta bi bilo da se samo tako vrati kući kao što čini pristojan svet, pa mune ženu da je probudi, natera je da užeže lampu, obriše cilindar od čađi, upali primus, zagreje mu jednu lepinju i podgreje paprike preostale od ručka. Pa ako bude sreće da je ostalo parčence one slatke pite što ju je njena mati umesila tog jutra i još ako bi mu posle napravila bokal soka od piskavice, tad bi seo kao car careva i zakrpio one tri korpe što im se dno prosenilo i popravio im ručke koje su se iščupale. Šta bi bilo, Bože, kad bi to bilo? Da li bi se ona stanica pomerila na drugo mesto? Da li bi varoški delovođa odradio jednu noć bez plate? Da li bi nebo palo na pšenično gumno? Ma kakvi, ništa od toga ne bi se desilo. Ali on je najbolje znao svoju ženu. Znao on tu veštičaru koja kako zaspi, tako se načini kao vreća okrunjenog kukuruza, dok se oko nje natiska ono šestoro dečurlije poput izgladnelih štenaca. Ne bi se ta probudila pa da lično Asrafil dune u svoju trubu. Pa i da nastupi kijametska noć i krene strašni sud, ni tad ne bi ništa osjetila. Da li on to pokušava da se smeje sam sebi? I da li onaj ko svira u sviralu može da drži usta zatvorena? U lampi, ako ćemo pravo, i nema gasa više od polovine, a ženi će sve to biti potrebno kad zamesi testo i htedne da peče hleb sljedeće noći, ako iko dotad još poživi. Osim toga, deca su sasvim sigurno došla predveče gladna i pojela sve paprike s posljednjom lepinjom u korpici. Da li je mogla ostati jutrošnja pita da čeka njega i njegovo noćno bdenje? Treba da se pomiri s činjenicom da, slava Bogu, u kući nema ni sirupa od piskavice, ni šećera, niti ko zbog toga tuguje. Celoga života neće mu se posrećiti da dobije čašu kao što je ona koju je popio najskap kod Tantavija. Tantavi, Zubejdin, sine, Bog ti spržio dušu, da Bog da. da je ikome palo na um da obavi nuždu na toj utrini i da je ugledao Abdelkerima kako stoji, usađen poput sunčanog štapa pred tamnom površinom baruštine, odmah bi pomislio da je tog čovu ili đavo dokačio ili neka karakondžula začarala. Ali je Abdelkerim tu bio nedužan, jer je nedoumica u kojoj se našao bila jača od njega. Stvar je u tome što je on čovek prost, niti se nekud smuca, niti šta muva, jedino su mu džepovi prazni, a noć zimska, studena, čaj udara u glavu, a nevične noćnom životu poput njega san je već odavno odveo do sedmog neba. Zato je njegova nedoumica potrajala i zato se stanje beše odužilo dok najzad ne prelomi i ne krete. Pokorno pređe ostatak utrine i već vide sebe gde provodi ovu noć onako kako je i običavao da provodi hladne noći. Napokon stade usred svoje kuće, zatvori vrata za sobom i navuče rezu, prekorači preko dečice puzeći u mraku u pravcu peći gde se svi behu nagurali. Mljacnu i prostenja od muke, što zbog pomrčine, što onako sam za sebe, proklinjući onoga komu je podario tih šest trbuščića što bi i ciglu pojeli. Pošto je u studenim noćima već uvežbao put, znao je kuda će. Najzad nabasa na ženu, ali je najpre nehte golicati nego je stade dirkati po prstima ruku i masirati joj stopala na kojima je bilo zemlje na kile, zatim je grubo zagolica da se naježila po celom telu. Žena se prenu na posljednju u nizu psovki upućenih te noći na Tantavijevu adresu i upita ga zevajući šta mu je taj čovjek zgrešio da ga psuje u sitne noćne sate. Svlačeći sa sebe odeću i spremajući se za ono što će sad biti, on odvrati. Ih, da Bog da pukla glava onome ko je kriv za... Posle nekoliko meseci ženski njemu po običaju doneše mu štuluk da mu se rodilo još jedno dete, a on se sažali i na sebe i na to sedmo što je stiglo kad je baš na pomolu kraj sveta, a kojem, kao ni ostalima, sve cigle sveta neće napuniti trbuh. I tokom svih tih meseci i godina Abdelkerim se i dalje spoticao o mravlju armiju dečurlije koja su mu večito smetala na putu i kad bi dolazio i kad bi odlazio. I svake noći se pitao, s rukama na leđima i njušeći oko sebe, iz koje rupe u zemlji ili u nebesima ona dolaze.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste priče egipatskog pisca Jusufa Idrisa iz antologije Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Gordana Gačić. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje priča iz ove antologije. U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste priče egipatskog pisca Jusufa Idrisa, Ulegnuti madrac i Sirotinska zabava iz antologije Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Gordana Gačić. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje priča iz ove antologije.